Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Romanos. Fratres, debitores sumus non carni, ut secundum carnem vivamus. Si enim secundum carnem vixeritis moriemini, si autem spiritu facta carnis mortifica veritis vivetis. Qui cumque enim spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei. Non enim accepisti spiritum servitutis iterum in timore, sed accepisti spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus Abba Pater. Ipse enim spiritus testimonium redit spiritui nostro, quod sumus filii Dei. Si autem filii et heredes, heredes quidem Dei, coheredes autem Christi.